lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Jeg har altid kigget efter rumpenisser, grådværge og skovhekse som barn, når jeg var i skoven. For efter at have fået læst Ronny Røverdatter højt, følt uværet buller hen over Mattisborgen, været i kulkælderen, når Ronja og Birk blev uopretteligt uvenner, så var der altså åbnet en anden verden for mig. Det skete, og det sker sådan set stadig, hver gang jeg læser skønlitteratur. Ja, altså faglitteratur. Jeg læser det hele, og jeg læser for mine børn og forsøger at give dem læselyst og åbne verdener for dem. Og i dag der handler Kraniebrud om børns læselyst, hvordan den har det, og om, altså det her med, at læsning kan give de mest utrolige oplevelser. Men det er altså bare ikke alle børn og unge, der har lysten eller motivationen til at tykke sig igennem bogstaver og sætninger. Der er mange andre ting, der måske er ved at udkonkurrere læsningen. Altså, og skal børn og unge overhovedet læse for enhver pris? I dag der dykker vi ned i, hvad der er, der sker i hjernen på os, når vi læser, og hvordan man fodrer læselyst og motiverer til læsning i skolen. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet, der har jeg altså forskningschef og leder for Center for Anvendt Skoleforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Thomas Ilum Hansen. Velkommen til dig, Thomas.
Mange tak skal du have.
Altså Thomas, I skal jo faktisk lige straks i gang med en undersøgelse for fremtidens biblioteker, hvor I skal se nærmere på børn og unges læse- og medievaner. Altså, hvorfor skal I det?
Jamen, det skal vi, fordi at, det du lige selv sagde, dine egne erfaringer med at læse, det er jo ikke, det er ikke alle børn, der har dem. Og det, jeg hæftede mig ved, det er, at du sagde jo, man går ikke bare ind i en fantasiverden. Man læser noget, og så tager man den med ind i sin hverdag, og den måde, man ser på sin omverden på. Og det er jo den erfaring, alle børn ikke har. Og derfor så er det jo ret vigtigt for os at få undersøgt, jamen altså, hvilke børn har de erfaringer, hvilke har ikke, og i hvilket omfang har de det. Og eftersom at vores hvad kan man sige, medielandskab er under store forandringer de her år, den digitale udvikling i det hele taget, det har jo ikke gjort det mindre vigtigt at finde ud af, hvad betyder læsning lige nu, og hvad betyder det som en del af større medieudbud. Men så er det også ret vigtigt i forhold til generelt skolen, hvor læsning spiller en stor rolle. Og vi ved jo fra store internationale undersøgelser, at danske og svenske elever, at de er faktisk dem, der ligger helt i bunden. Det er de to nederste, når vi måler på, hvor stor læseglæden er. Så det er ret vigtigt for os at få indsigt i det. Og jeg skal lige sige med det samme, at det er jo en vanskelig sag at undersøge det her med læse- og medievaner, så vi er et helt lille team, der gør det. Så det er jo sammen med Stine Reinhold Hansen, som tidligere har stået i spidsen for læsevaneundersøgelse, og så Morten Pettersen, der er specialiseret inden for kvantitativ forskning.
Ja, altså, og hvad er jeres teser her, inden I træder ind i undersøgelsen, Thomas?
Ja, men altså, vi har jo et sæt af hypoteser. Altså, fordi hvis man kigger på de tidligere undersøgelser, der var en i 2010 og en i 2017, Så tegner de jo et billede af nogle sådan meget grundlæggende mønstre i forhold til, hvordan henholdsvis piger og drenge, de læser, hvad der interesserer dem, for eksempel humor og fantasy osv. Og der er nogle ret grundlæggende mønstre, som vi nok har en tese om, at det er ikke fordi, det lige ændrer sig på en kort årrække, de her grundlæggende måder, hvad det egentlig er, litteraturen giver dem, som der har lyst til at læse. Så vi forventer om at se på nogle områder og se nogle af de samme mønstre, men samtidig så er vi jo meget interesserede i, at det her med, at interessen for at læse i fritiden faldt for både piger og drenge omkring 5. klasse tilbage i 2017, at det er ret vigtigt for os at se i dag, okay, Er det noget, der står ved magt? Har det ændret sig? Og der er jo sket en voldsom videreudvikling af det. Og hele det digitale, altså digitale teknologier, er også i vidt omgang kommet mere ind i skolen.
Så, er det grunden til, at læselysten daler, at der ligesom er kommet mere konkurrence? Eller hvad? Jeg ved godt, det ikke er så simpelt at svare på, at vi kommer tilbage til det.
Og så simpelt er grunden ikke. Men det er helt klart, at det man kan sige inden for medieforskning, at vi lever i en opmærksomhedsøkonomi, at tid og opmærksomhed er en knap ressource, og lige præcis opmærksomhed er en væsentlig forudsætning for at kunne fordybe sig i litteratur. Så der er jo nogle sammenhæng der, som har vores interesse, men vi kan ikke simpelt udpege en årsag til læselysten. Ikke er højere end hvad.
Altså, og nu skal vi faktisk se nærmere på, hvad det er, der sker i os, når vi læser og får læst højt. Og altså, det er jo et program om børnelitteratur, så vi skal selvfølgelig lige have et lille stykke børnelitteratur. Og det kommer her.
Nu skal jeg bare væsse kniven en sidste gang. Giv mig den. Kniv, sagde Ronja. Den har du selv. Birk rystede på hovedet. Nej, du havde den sidst. Kom med den. Jeg har den ikke, sagde Ronja. Hører du ikke, hvad jeg siger? Hvad har du så gjort af den? Ronja blev gal. Hvad har du gjort af den? Det var dig, der havde den sidst. Det er løgn, sagde Birk. Tavse og forbitrede gav de sig til at lede efter kniven. Overalt. Inde i grotten og udenfor på klippehylden. Og inde i grotten igen, og så udenfor igen. Men den var der ikke. Birk så koldt på Ronja. Jeg troede, jeg havde forklaret dig, at man ikke kan klare sig i skoven uden en kniv. Så skulle du have passet bedre på den, sagde Ronja. For resten er du en skiderik, som giver andre skylden, når det er dig selv, der har dummet dig. Birk blev bleg af raseri. Nå, nu har vi dig nok igen, røverdatter. Du ligner dig selv, mærker jeg, og dig skal man leve sammen med. Det kan du nok slippe for, borkarøver, sagde Ronja. Lev du sammen med din kniv, du, hvis du kan finde den, og skrub så af Hækkenfeldt til.
Og det var altså et uddrag fra Ronja Røverdatter, skrevet af Astrid Lindgren i 1973. Altså, når vi får læst højt, så sker der noget i hjernen, og det gør det også, når vi læser selv. Og Thomas, hvis vi lige skal skille de her to ad, altså højtlæsningen og selvlæsningen, og så starte med højtlæsningen, fordi det er den form for læsning, de fleste af os møder som det allerførste. Hvad sker der sådan kognitivt op i vores hoveder, når vi får læst højt?
Jamen, der sker jo det, at vi gør os vores første erfaringer med, hvad der skal til for at danne sig en forestilling. Og det kan man jo, altså, hvis man nu ellers lyttede opmærksom på oplæsningen lige før, så er Astrid Lindgren jo fantastisk til at fremmane et billede af, hvordan man skal ind i grotten, og man går og man leder gentagende gange, og konflikten spidser til. Og det kræver jo, at man investerer en del baggrundsviden for at overhovedet kunne danne sig den forestilling. Og det gælder jo både, når man får læst højt, eller når man skal læse selv. Og det er jo derfor, at man, når man får læst højt, inden man måske selv kan læse og afkode, allerede der begynder at lære nogle af de allervigtigste ting, hvad det vil sige at læse. Fordi når man får læst højt, så handler det jo om at omsætte lyd og det, man hører til mentale forestillinger, til forståelse. Og noget af det vigtige her, det er jo, at fortællerstemmen rummer jo allerede en første fortolkning. Og der kan man sige, når man selv læser skrifttegn og ligesom skal stave sig til at begynde med igennem bogstaverne, så har man jo ikke den støtte, der ligger i at høre en voksen fortællerstemmes fortolkning. Og det er jo egentlig ret interessant, fordi når vi har arbejdet med at skulle oplæsning i skolen, så forfattere, det er ret vigtigt for dem, at det er skuespillere eller andre professionelle, der læser op, for det er det, der ligger så mange lag i selve den fortolkning, der kommer ind over.
Altså, jeg kommer sådan til at tænke på det med, hvis man skal, altså er i teateret, og der er nogen, der fremfører noget teater, som bygger på et manus. Er det sådan lidt det samme, man skal gøre, når man læser højt? Altså det her med at spille rollen, eller ja, de forskellige roller, der er?
Ja, man skal træde ind i roller, og nu spurgte du til, hvad der sker kognitivt. Man taler faktisk også om, at det, der sker kognitivt, at det er, at man aktiverer script. Altså ligesom, og det er jo en drejebog, så på den måde er der noget dramaturgisk i også at få læst højt, så man begynder jo at gennemspille et forløb og et univers. Og noget af det kognitive, altså når man sådan aktiverer sådan nogle scripts, som man skal forstå, når man forstår den konflikt, som der er under optrapning her, og de små bevægelser, som er tegn på meget mere komplekse dynamikker, der ligger nedenunder, fordi man kan godt se, både socialt og psykologisk, at der er utrolig meget på spil, når man pludselig bliver stereotypen en røverdatter. Altså det er jo, at hun bliver placeret der, altså, hun bliver jo ligesom kategoriseret som noget, ikke? Og det rammer jo en almenmenneskelig problemstilling, som alle mennesker vil kende til, som man måske ikke har reflekteret over, ikke har sprog for endnu, på det tidspunkt, hvor man begynder at få læst op. Men de her første oplæsninger er jo første skridt ind i sådan et univers, hvor man kan begynde at få et sprog for det, og måske også nogle gange træde på afstand og begynde at reflektere over det. Fordi når man oplever det, som Ronja oplever lige her, så er man jo dybt inde i konflikten og fanget i den. Men som læser har man mulighed for at være lidt på afstand, og så vide, at det kan godt være, at verden falder fra hinanden lige nu. Men perspektivet, det skifter igen. Og det er jo nogle af de erfaringer, man har brug for at kunne klare sig.
Ja. Altså, og når man så læser selv, altså, så har man jo ikke denne her fortællerstemme, der fortolker. Hvad er det for en arbejde, man er på, når man selv skal læse?
Jamen altså i den første begynderlæsning, der er man jo på overarbejde, fordi der skal man jo sådan set, der skal man jo omsætte i flere led. Fordi til at begynde med, når man møder skriftsprog, så er det jo nogle krusteduller på noget papir eller en skærm, som nu endnu ikke er forbundet med mening på samme måde, som den mening, du fornemmer, når du hører en voksen stemme med den intonation og betoning og rytme osv. Så derfor så bruger man jo meget tid til at begynde med i forhold til det, man kalder afkodning eller lydering, altså det her med, at bogstaver, de skal oversættes til lyde, og det er ikke bare bogstavnavn. Og derfor så noget af det, som man arbejder allermest med i begynderlæsningen, det er jo automatisering. Fordi til at begynde med, så er der ikke kognitiv overskud til at gøre sig så mange forestillinger. Så staver man sig jo igennem ord for ord, så derfor skal man have automatiseret sådan, så man får det overskud, så man kan begynde at få glæde af det, der ligger bag ved ordene. Hele det forestillede univers.
Ja, altså, og hvis vi taler sådan om sanseapparat, altså hvordan påvirker læsningen det?
Jamen altså, det påvirker jo på mange måder, fordi, og det hørte vi også i det, den lille sekvens, der blev læst op lige før. Og det interessante her er jo, at sanserne spiller sammen. Fordi altså en ting er, at man skal se noget for sig, og det er jo også typisk det, man siger, når man skal danne sig et billede. Man skal se noget for sig. Men man skal jo lige så høj grad dufte og høre og mærke. Også på den måde, de leder efter tingene. Og de ting spiller sammen, fordi at sproget virker ved, at for eksempel, når de hører en lyd, så kan det være en skarp lyd. Og det er jo noget, man føler. Eller når lyset falder ned, så kan det være et blødt lys. Så på den måde spiller sanserne hele tiden sammen. Og det er jo for at ligesom etablere når man etablerer et virtuelt univers, så gør man det først og fremmest ud fra en virtuel krop. Så man forestiller sig en krop, der bevæger sig rundt inde i det univers. Så på den måde er det jo en meget kropslig ting at læse. Det kan man også se, at folk de reagerer, når de læser. Det er jo små gip, de giver, når der sker noget, hvor det gyser. Hårene rejser sig i nakken. Og det kan man jo også med nyere videnskabelige tilgang begynde at måle på, at der sker jo mange ting, når man scanner hjernen og for den sags skyld måler på kropstemperaturen, når man læser. Det er hele kroppen, der er i spil.
Ja, jeg kan ikke lade være at tænke over, om det måske er lige præcis i noget af det, vi snakker om her, hvor sådan læselysten ligger begravet.
Ja, det er det helt sikkert, og det er egentlig meget interessant, du lige siger det, fordi der var en fransk forfatter, der hedder Daniel Pinac. Han skrev en meseroman tilbage i 1992, der oversat hedder Glæden ved at læse. Og i den roman, der sætter han jo fokus på, hvorfor er det, man har tabt lysten til at læse i det franske uddannelsessystem. Og det er jo det er meget stift og konservativt uddannelsessystem, de har i Frankrig. Og det er en meget mekanisk måde, at man skal gå til litteratur på, hvor man helt glemmer at få alle sanserne i spil. Og det han så gør, det er, at han kommer ind til en gymnasieklasse og siger til dem, jamen altså, han siger, at han vil læse højt for dem, og de skal bare høre med i 10 minutter, og ellers så behøver de ellers ikke gøre andet. Og de synes egentlig, hvorfor er det ikke dem selv, der skal læse? Og det er egentlig, fordi han vil bruge højtlæsning som indgang til det. Og det han læser, det er jo et værk, der hedder Parfumen, af Patrick Süskinds, som handler om, hvordan hvis man går en flere hundrede år tilbage i tid, hvordan er det, som man forestiller sig det univers. Og det handler om, det er, at der er fokus på duft i hele indledningsscenen, fordi det lugter skrækkeligt på det tidspunkt. Altså det er jo rotteekskrementer og alt muligt andet, som han disker op med, men de bliver fuldstændig fanget eleverne, og de møder litteraturen på en måde, som de ikke plejer, fordi at han går sansernes vej ind til at åbne det revne univers.
Altså det, jamen jeg kan genkende det der med sanserne og gibbet i kroppen. Thomas, er det overhovedet vigtigt at kunne læse?
Ja, det er det. Og det er jo egentlig sjovt nok, fordi det spørgsmål kan man jo stille på mange måder. Altså på nogle måder, så glemmer man nogle gange at stille spørgsmål efter det såkaldte PISA-chok. Det må måske lige forklare PISA-chokket fra 2001, hvor vi fandt ud af, at vi i Danmark ikke klarede specielt godt i de sammenlignende læseundersøgelser, der var på tværs af landene. Så derfor så satte politikerne jo i gang i alverdens tiltag, fordi vi skulle være gode til at læse. Og det er jo ud fra et nytteargument, fordi at læsning er et redskab til stort set alle andre fag og områder i livet. Så derfor er læsning jo vigtigt. Når du så stiller spørgsmål lige i den sammenhæng her, så er det jo ikke kun læsning som sådan et teknisk redskab eller et rationelt redskab. Det er jo ligesom meget den litterære læsning. Og det der er interessant med litteraturen, det er jo, at den udfolder rigtig mange dimensioner af, hvad læsning også kan være. Hvor man kan sige, når vi læser mange andre tekster, alle de praktiske tekster, vi læser i hverdagen, de er jo typisk afgrænset af, at vi har et helt bestemt formål, vi skal, og vi har den funktion, den opgave, vi skal løse. Men litteraturen, den åbner jo op for, at du med sprog og skriftsprog kan skabe et univers. Så derfor et andet argument i forhold til det udover sådan et nytteargument, det vil jo kalde dannelsesargumentet. Og dannelsesargumentet, det er, at litteraturen giver en fremmed erfaring. Altså det vil sige, den på en helt særlig måde, det synes jeg også, den her konflikt, der lige blev læst op lige før, det er jo et spørgsmål om, at det er sjældent, at vi kan få lov til at komme ind i hovedet på andre mennesker. Det er faktisk relativt, og det er nok heller ikke ubehageligt at gøre, hvis man åbner. Og det er heller ikke det, vi mener med det. Altså, så når vi skal ind i hovedet på andre mennesker, det er utroligt vanskeligt. Det, der så også sker, når vi læser litteratur, det er ligesom meget, at de andre mennesker kommer ind i hovedet på os. Så at den måde, vi pludselig oplever verden på, det er så ser vi noget med Ronja Røverdatters perspektiv. Det var jo dit eget eksempel fra før, ikke? Fordi det griber ind i os. Og det er jo første skridt til at udvide horisonten.
Altså så vi sådan vekselvirker med litteraturen, kan man sige.
Ja.
Og det er både altså, som barn og voksen, altså alle mennesker, der læser.
Ja, fordi mennesker har jo blinde vinkler, og dem finder vi jo først ud af det øjeblik, at vi møder de andre vinkler. Og det er jo det, der ligger i, og det er faktisk også i dag, når vi skal måle på fortolkningskompetence. Noget af det der allervigtigste for os, det er, at om elever kan håndtere et perspektivskifte, og om de kan håndtere at diskutere forskellige perspektiver op mod hinanden, og forstå, at en situation kan udlægges på mange måder. Og det er her i dannelsen ligger. Og det er sådan nogle gange, så kan det jo virke lidt gammeldags, eller i 70'erne var man meget imod dannelse, det var sådan et dårligt begreb, ikke? Men det, man skal forstå, når man snakker om litteratur i forhold til dannelse, det er jo det her med, at litteraturen har en helt særlig virkning i forhold til at udvide ens horisont.
Ja, altså, og vi skal faktisk hoppe lidt videre til at høre lidt om, hvordan det er, vi lærer at læse i skolen. Fordi der fylder læsning, altså. Der er både læsebånd og frilæsning og 20 minutter hver dag. Og det skulle også gerne være her, at man fik blod på tanden til at læse mere. Men der er altså elever, der oplever læsetræthed, og at den her læselyst forsvinder, når litteraturen i de større klasser vrides gennem aktantmodeller og semantiske skemaer. Og det kaster vi os altså over nu.
Du lytter til Radio 4.
Men først så skal vi altså lige tage et smut med Frode i skole.
Oppe i klassen satte Stine og Frode sig ved siden af hinanden. Hvad har du i din taske, spurgte Stine. Fiduser, sagde Frode. Hvad er fiduser, spurgte Stine. Bare vent, sagde Frode. Nogen, der får læreren til at hoppe op i papirkurven. Læreren var en høj mand med tyndt skæg. Ja, sagde han. Så skal vi til at gå i skole, kære børn. Det regnede vi også med, sagde Frode. Læreren blev lidt rød i hovedet. Ja, sagde han. I dag skal vi lære et bogstav, der hedder I. Skal vi ikke læse lektier, spurgte Frode. Sagde læreren, at lære om bogstavet I er at læse lektier. Hold da op, sagde Frode. Det lyder vel nok nemt. Det er det skam også, sagde læreren. Skal vi ikke snart spise, spurgte en dreng med briller. Jeg er sgu sulten. Fy da, sagde læreren. Her i skolen må man ikke bande. Nå, sagde den lille dreng med brillerne. Det var sgu da ærgerligt. Jeg skal tisse, sagde en pige med rød sløjfe i håret. Det skal jeg også, råbte en anden pige. Læreren var temmelig rød i hovedet nu. Du er rød i hovedet, sagde Stine. Nu må I være rolige, sagde læreren. Vi kan gå ned og tisse om lidt. Skal du også tisse, sagde Frode. må vi så få ro, råbte læreren. Her i skolen skal der være ro og orden.
Altså, og det var et uddrag af Frode og alle de andre rødder af Ole Lund Kirkegård fra 1979. Altså, jeg kommer sådan til at smile, når jeg hører den her lærer. Altså, Thomas, helt kort, hvad kan det her stykke litteratur ud over at få mig til at smile?
Jeg tror faktisk, det kan noget, fordi det får dig til at smile. Altså, som man kan sige, at den her emotionelle virkning, det har, det er faktisk første skridt. Og det er jo egentlig noget af det, der er interessant i forhold til nogle af de ting, vi også har undersøgt, og man har undersøgt internationalt, det er, at følelser har en kognitiv funktion. Det er faktisk følelserne, der åbner op for, at man forstår noget på en ny måde. Så derfor, at grine og lige blive rykket lidt væk. Og så er det selvfølgelig de sproglige finurligheder, at fiduser, at det vil man jo normalt tænke på, som at man laver fiduser. Men det bliver noget helt konkret noget. Det bliver simpelthen noget til ting, man kan have i tasken, som man kan tage op. Og nu er de ikke kommet op endnu, fiduserne, men man kan jo allerede høre, at lærerne er på overarbejde. Altså, der er jo konkurrerende dagsordner. Altså, et eller andet sted, så er det jo et godt billede på, hvorfor det er vanskeligt, at nogle gange få skabt det opmærksomhedsrum, der skal til at læse, når man er i en klasse med mange andre elever.
Ja, og de skal tisse, og det ene og det andet. Altså, nu ved jeg jo, at læreren han har også et par fiduser, men dem hører vi altså ikke om her. Så må I selv læse Frode og alle de andre rødder. Thomas, hvordan lærer man at læse i skolen?
Jamen altså, der er jo mange måder at lære at læse på. Og den måde, som der er mest fremherskende i dag, det kalder man lydmetoden, eller sådan en sekventiel tilgang, hvor man lægger meget vægt på det her med at kunne omsætte skriftsprogstegn til lyd og til betydning. Så, og det var det, jeg kaldte lydering tidligere, men der er også konkurrence mellem metoderne. Tidligere talte man om den store læsekrig, fordi at overfor den her lydmetode, der var der sådan en mere helhedsorienteret tilgang, hvor man skulle starte i det store og hele billede. Og den metode, jeg selv blev undervist i, det er tilbage i 70'erne, det var jo ordbilledmetoden, der var... Den var ikke uproblematisk, fordi der blev man meget overladt til sig selv i forhold til, hvordan man egentlig fik mening ud af de tekster, man sad med. Men man kan sige, at i dag der er der jo en del, der forsøger at komme med en tredje vej, sådan, så man kombinerer noget af det, som der er meget systematisk og målrettet mod at omsætte de her skrifttegn til lydtegn på den ene side. Og så nogle andre tilgange, hvor man bruger for eksempel skrift og samtale som en anden tilgang. Altså det er faktisk helt tilbage til en, der hedder Maria Montessori. Faktisk en italiensk pædagog, helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet. Hun indførte det her med, at det faktisk er vigtigt at bruge samtalen og skrivningen som indføring i en skriftsprogskultur. Og der har vi jo herhjemme for eksempel en læseforsker som Kelly Kjertmann, der taler om det som inkulturering. Og det er jo for at lære, at det at skrive og det at læse er nogle kulturteknikker, sådan som man ikke for tidligt kigger snævert på det som rent afkodningsteknik. Fordi det betyder noget, fordi der er motivationen så at lære at knække skriftkoden. Ikke? Som siger, okay, det er lidt ligesom at knække så mange andre koder, f.eks. matematik, at så bliver det selve det at kunne det. Men det er ret vigtigt, at de tidligt bliver inkultureret i, at det er en kulturteknik, der åbner til noget mere. Sådan så, og det var også derfor, at nu var vi jo inde på højtlæsning, at det er så væsentligt, at de oplever, at de del af en kultur, når de beskæftiger sig med tekster.
Altså, nu nævnte du i starten der med, at læselysten daler, især for pigerne. Altså, lige nu kan man sige noget om, hvem der læser mest og hvem der læser mindst?
Jamen altså, det er ikke nok, at i 2017, at det, der skabte nogle overskrifter, var jo, at den også dalede for piger, men de læser nu stadigvæk mere end drenge. Så det er jo fordi, at drenge, de lå så på et stabilt lavt niveau, mens at piger, at der skete et større fald der. Og nu ved jeg ikke, spurgte du om hvorfor? I den her forbindelse.
Men du må gerne sige, hvorfor, fordi det er det næste, jeg spørger dig om.
men jeg skal lige gentage det, som vi var inde på allerførst. Det er, jamen, altså generelt er de jo mere på positivt end negativt stemt over for læsning. Altså, så vi skal jo se det i et helhedsbillede. Men selvfølgelig er det ikke godt, at vi ligger så lavt med læseglæde i Danmark. Men når det er sagt, så når det lige deler det omkring 5. klasse, det er klart, at der interesserer vi os jo for, hvad betyder det så i forhold til, hvad der er andre medieudbud på det tidspunkt? Fordi som noget af det, som Stine Randler Halsen har været inde på, så det, de svarer typisk, det er jo, at det er på grund af mangel af tid, at de ikke læser mere. Men det argument, og det var det med opmærksomhedsøkonomien, det handler jo rigtig meget om, at men hvor meget tid skulle der til, fordi vil det ikke stadigvæk være et valg af andre medier. Og der kan man sige, at computerspil er jo noget af det, som der fordrenges vedkommende, de bruger deres tid på. Altså fordi det vi kan gøre, det er jo, at vi kan jo se, hvad bruger de så deres tid på. Og drenge bruger rigtig meget tid på computerspil eller digitale spil i det hele taget. Og piger, de bruger meget tid på sociale medier. Og så er det jo så interessant at så se, hvornår er det så, at de sociale medier har været i vækst i forhold til det. Og så er der sådan nogle streamingtjenester og YouTube osv. og også noget af det, der tager deres tid. Så uden at kunne koble det direkte kausalt, så er det jo plausibelt, at det, at man bruger så meget tid på sociale medier. Og det, der jo så også er interessant, det er, at det er jo også forskellige typer af litteratur, at de læser. Så drengene kan jo godt lide noget, hvor der er der skal gerne være noget handling og noget plot, ikke? Og samtidig så er det jo også det i computerspil. Noget af den spillelogik, der ligger der, handler jo også om at klare sig og dyste i forhold til udfordringer.
Ja.
Mens der kan være andre ting på færre i sociale medier, men også i den litteratur, pigerne læser.
Ja. Nu fortalte du tidligere om de her franske gymnasieelever, der fik læst ved starten af parfumen højt og blev taget ind af det. Hvordan foregår litteraturundervisning i skolen i dag?
Jamen altså, det ved vi jo fra de undersøgelser, der dels peger på, hvad er det for nogle læremidler, der bliver solgt, hvilken karakter har de læremidler, og så ved vi jo fra nogle undersøgelser, der sådan helt overordnet sætter fokus på, hvad er det for nogle mønstre i undervisningen, der gør sig gældende. Og sådan sammenfattende kan man sige, at det er formidling, der er det helt centrale. Og det man kan sige, formidling har jo karakter af, at man ikke selv undersøger, men man får formidlet resultatet af andres undersøgelser. Så det er en formidling af en tradition. Hvordan skal Ibe Jacobsen forstås? Hvorfor er han en del af impressionismen osv.? Så man skal sige, det er jo ikke en selv, der undersøger det. Der bliver man jo oplært i en tradition for at forstå litteratur på en bestemt måde. Så man formidler epoker, periodeforståelser, ismer, genre, stilarter osv. Og igennem den formidling, altså det kan også godt være selvfølgelig historisk forståelse af, hvad det er for en kontekst af en litteratur bliver beskrevet i. Men det gør jo, at litteraturen i sig selv bliver jo ligesom resultatet af alle mulige andre ting. Så det er ikke så meget, at et univers, der skal åbnes op og undersøges. Det er noget, som der skal ses som et eksempel på noget generelt, man lærer.
Ja.
Så det er sådan en helt formidlingsorienteret tilgang. Ved siden af det, så er der træning af analytiske færdigheder. Kunne skille mellem forskellige synsvinkler, fortællerforhold osv. Og det er jo meget formelt og abstrakt, at det fylder, men det passer jo godt med, at vi har fået mere fokus på test, og vi har fået nogle afgangsprøver, hvor det er den type faglige begreber, de bliver prøvet i. Så derfor så, jeg siger det lidt polemisk nogle gange, at vi har taget litteraturen ud af litteraturundervisningen, fordi at vi har sat fagbegreber ind i stedet for, eller bestemte fortolkninger, af en litterær tid ind i stedet for. Så det er sådan set, at det, de skal lære.
Så for at sætte det lidt på spidsen, så kan det her, så det er noget af det, der er med til at slukke læselysten, for nogle elever i hvert fald.
Ja, det er en oplagt tolkning, fordi man kan jo også se, at i forbindelse med undersøgelsen i 2017, men også i forbindelse med et andet stort projekt, vi kørte, vi har kørt et stort projekt, der hedder Kvalitet i Dansk Matematik, og i den forbindelse har vi interviewet mange elever. Og det, de siger, det er jo, de forbinder jo langt hen ad vejen læsning og litteratur med noget skole- og pligtagtigt. Og det ligger jo lige for at koble det til, at altså, der er også nogen, der så siger, at nu har de fået en længere skoledag, og så det her med at beskæftige sig meget med bøger og skriftsprog og så videre, så er det i hvert fald ikke det første, de gør, når de kommer hjem. Udfordringen er selvfølgelig så, at det er svært at få skabt de gode betingelser for fordybelse og ro om i skolen. Så der er en oplagt sammenhæng.
Ja. Altså helt kort, inden vi skal videre. Hvad kan skolen gøre anderledes for at få tændt noget af den her læselyst igen?
Jamen, altså, de kan jo gøre noget af det, som jeg lidt var inde på med det franske eksempel, men som jeg også synes, at de højtlæsningseksempler, vi har haft inde her, det handler jo om først og fremmest at se det som, at skolen skal give dem adgang til en kulturel kapital, eller give dem adgang til en kulturel verden. Fordi, og det er jo en af de største udfordringer, det er, at eleverne kommer med utrolig store forskelle i deres kulturelle kapital. Nogle kommer fra et hjem, hvor der er tradition for at læse, og andre kommer fra uddannelsesfremmede hjem, hvor litteratur, hvor der ikke er mange bogmeter eller hyldemeter med bøger. Og så derfor handler det faktisk om at åbne op for det, og så arbejde med litteraturen, sådan, så oplevelser kommer i centrum, og den essentielle undersøgelse.
Ja, altså, og nu skal vi faktisk videre til, hvad det er, børn og unge, de især godt kan lide at læse. Først så skal vi altså lige høre et uddrag af novellen Hestehuller fra 2016.
Og bølger råbte Gyde og kastede plastikposen fra sig. Hun vristede sig fri af tøjet, først hovedet ud af blusens halsåbning, så stod hun der, indeklemt, men fik vristet armene fri, fjumset. Stoffet kom helt ud af form. De hvide, kolossale bryster lyste mig i ansigtet, og en klump voksede i halsen, for i det samme så jeg en bevægelse i landskabet langt borte. To prikker. Jeg prikkede til Jos. Fuck, viskede jeg. Drengene, er det ikke Mik og Ejner? Kom. Jeg havde ingen plan. Bevægede mig bare lydløst baglæns med Jos i hånden. Første stop var bagsiden af det ene skur. Jeg anede Gyde, hvis jeg stak hovedet lidt ud til siden. Hun kæmpede med et bælte, men indsede ikke os. Heller ikke, at vi var forsvundet. Hun havde travlt med afklædning og påklædning og havets brusen et stenkast fra hende. I dækning, viskede jeg til Jos og tog fat i lågen, der var åben. Vi trådte ind i skuret, ind mellem malerdåser og olieflasker, reb og net og en duft af et liv, som var fremmed. Det er helt sikkert dem, sagde jeg. Ejners røde shorts. Hvad med Gyde, spurgte Jos. Jeg viser mig ikke med hende, sagde jeg. Fuck nej. Vi kan da ikke lade hende være. Jeg viftede med armene og rystede på hovedet. Aldrig. Jos så alvorlig ud. Jeg genkendte hendes blik fra stien. Det er fandme for ondt, Marie, sagde hun.
Og det var altså et uddrag af Mette Vedsøs novelle Hestehuller fra novellesamlingen 2 minutter i dommedag. Og Thomas, hvad er det, denne her novelle, den kan?
Jamen, den tegner jo et billede af, at mennesker er sammensatte. Det er jo så vigtigt, at vi får brudt den der politiske korrekthed, fordi det, vi hører her, det er jo nogle hovedpersoner, som har sammensatte følelser, som de fleste mennesker kender. Altså, og Gyde, som vi hører om her i novellen, er jo en sent udviklet pige, og det ved vi godt, og sådan bliver de fleste børn jo også opdraget, at dem skal vi jo behandle godt. Men når der er mange følelser i spil i en teenagers liv, så er det ikke altid det, der sker. Og det fantastiske ved den sidste situation her, det er jo, at hovedpersonen må tage sin egen handling op til revision. Og det er faktisk ret åbent, hvorfor hun handler, som hun gør. Altså motiverne bag det, dem har vi ikke indblik i. Så derfor så skal vi tolke, gør hun det, fordi hun får nogle nye indsigter, åbner det faktisk for en etisk fordring i forhold til, hvad der er det rigtige at gøre over for Gyde. Og Gyde er jo et øgenavn, skal det så lige siges, i forhold til Flora, som er det, man burde kalde hende. Eller gør hun det, fordi at hun er strategisk i forhold til sine veninder, i forhold til familien. Og det her med, det er sammensat, det er jo det, som at der gør, at man kan spejle sig i noget, hvor man også godt ved, jamen, det er vi jo også selv som mennesker, vi er jo ikke perfekte.
Og du lytter til Radio 4, hvor Kraniebrud i dag ser nærmere på børns læselyst. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i programmet har jeg forskningschef og leder for Center for Anvendt Skoleforskning på UCL, Thomas Illum Hansen. Og det er jo sådan, at Stine Reinholdt Hansen er Ph.D. og forskningsmedarbejder ved Center for Anvendt Skoleforskning. Hun har især undersøgt, hvad unge særligt godt kan lide at læse. Og der er altså nogle tendenser, som skiller sig ud.
Den litteratur, som børn interesserer sig for, det er jo meget den litteratur, der afspejler den kultur, de er omgivet af. Især deres egen kultur, som jo på mange måder rummer en masse humor og ironi. Altså børn og unge ser for eksempel en masse TikToks. De ser en masse på YouTube, der hele tiden parodierer deres egen måde at være i verden på og vores andres. Og det afspejler sig også i litteraturen på forskellige vis med udgivelser. Ja, man kunne tage sådan en som Terne Ninja, som jo også har hittet Anders Mattesens, ikke? Men sådan en som Kaptajn Underhyler for eksempel, som jo er en antihelt, en voksen mand i ble, som flyver rundt og ordner sagerne. Og jeg tror, at børn og unge godt kan lide at tage luften lidt ud af den alvor, der tit møder dem, alle de krav, der bliver stillet til dem, at så kan det egentlig være meget rart at søge hen i nogle bøger, hvor det hele egentlig bliver set i et lidt sjovt lys. Så det er i hvert fald en tendens, jeg tænker.
Kaptajn Underhyler er så en antihelt.
Det er han.
Er helte ikke også populære? Altså rigtige helte?
Jo, det er de selvfølgelig. Men jeg synes virkelig, der har været en dominerende tendens inden for børnelitteraturen i forhold til de her antihelte. Hvor de er enten de er lidt kvapset. Altså Antboy var jo heller ikke lige superhelten, vel? Han havde briller, og han var lidt tyk. Og sådan er der faktisk flere af de her superhelte, som når de kommer ned i det børnelitterære univers, bliver en lille smule komiske også. Fordi jo, selvfølgelig er der også rigtige superhelte. Men det synes jeg næsten mere noget, der foregår så på biograflæret. Ikke fordi det gør de her antihelte, fordi de fleste bøger bliver faktisk også filmatiseret i dag, hvis det er nogle store salgssucceser. Og på den måde kan man også sige, at film, det inspirerer jo også børn til, hvad de skal læse. Så ser de noget, og så kommer det i bog, eller mange gange har bogen jo været der først, men så bliver de opmærksom på det, hvis de ser det i biografen for eksempel.
Så genkendelighed er også en faktor i forhold til bogvalg?
Ja, men det er det helt sikkert. Altså, man ser jo et kæmpe boom i serier til børn og unge, lige præcis fordi man godt kan lide at komme ind i det her genkendelige univers, hvor man godt kender personerne. Så det er i hvert fald også en tendens, kan man sige. Så synes jeg jo også, at noget af det, som vi ser på markedet, det er sådan nogle sensationsbøger. Altså det er sådan noget verdens vildeste børn, hvor der er små historier om Messi og Greta Thunberg og Mozart og sådan noget. Eller også sådan noget som verdens 100 klammeste dyr. En udgivelse Sebastian Klein har lavet om kaniner, der æder deres egen lort, eller hvad han nu har fundet frem af obskure ting og sager. Eller verdens 100 mest fantastiske fortidsdyr. Der er også sådan et eller andet med det der sensationen i noget. Ikke? Noget, der er vildt. Som appellerer. Så jeg synes jo også, at det her med det visuelle er noget, der virkelig er kommet ind på børnebogsmarkedet, og som formidler alverdens ting, om det er krig, om det er klimakrise. Historie også er også et eksempel. Der er jo lige blevet udgivet en lille billedbog, der hedder Tove, en lille digter af Line Jensen, som er sådan en lille billedbog, der egentlig introducerer Tove Ditlevsen til yngre læsere. Og sådan kan man finde flere eksempler på, at billedsiden, synes jeg, er blevet dominerende inden for børne- og ungdomslitteratur, og er noget, der appellerer til børn og unge, fordi de er så vant til også at se billeder, læse billeder.
Hvad med den største læsesucces i nyere tid, Harry Potter? Lever han stadigvæk?
Ja, det gør han. Altså, der har de jo været fænomenale, dem der står bag hele det der projekt til at, hvad skal man sige, aktualisere den igen og igen, lave nye udgivelser, for eksempel med illustrationer, eller nye side stories, for eksempel med udgivelser af, hvad der skete videre, eller trylledrik, tryllebøger, hvad ved jeg. Det er helt sikkert, altså det er jo en kæmpe, kæmpe forretning faktisk, men også noget, der gør, at de der faktisk ret fantastiske historier lever endnu, selvom det er så mange år siden den første bog udkom. Så det er helt sikkert. Det har været kæmpe inspiration også til andre, og virkelig gjort noget for børns læselyst, ved at våge påstå.
Fortalte altså forskningsmedarbejder ved Center for Anvendt Skoleforskning, Stine Reinholdt Hansen. Og det lyder jo som om, at litteraturlæsning, det lever side om side med YouTube og TikTok og alle de her visuelle medier og bøger, der bliver filmatiseret. Og at der på en eller anden måde opstår et samspil imellem det. Og det, Det skal vi faktisk se nærmere på nu. Altså det her med, hvad det er, litteraturlæsningen, ja nu siger jeg konkurrerer med, men måske mere spiller sammen med.
Du lytter til Radio 4.
Men først så skal vi altså lige høre et uddrag af novellen Plastikhjerte, som er skrevet af Ronny Andersen fra novelleantologien Det du ikke ved, og den er fra 2016.
Anne er klog. Hun var min bedste ven fra vuggestue til i sidste uge. Nogen skal jo danse på bordene og skabe sig åndssvage. Alle elsker onkel Fuld, for han er folks billet til at synes, de selv er ret gode mennesker. Det var en fejl fra min side. Anne skulle komme og besøge mig i onsdags, og min mor lukkede hende ind, mens jeg var på toilettet, og jeg havde ikke lukket min computer ned, så da jeg kom ind på værelset, stod Anne og bladrede frem og tilbage i vinduerne på skærmen. Hvad er det her? Hun pegede på en Facebook-side, som en mor havde oprettet til sin lille pige, der havde Downs syndrom. Det er til... Jeg skulle lige til at sige noget skolearbejde, men det vidste hun jo var løgn. Vi går i klasse sammen, så jeg måtte finde på noget andet. Det er en Facebook-side, sagde jeg. Klart dumt sagt, men jeg var ikke forberedt. Men de der kommentarer, hun pegede igen, det er jo dig, der har skrevet dem. Nej, jeg bakkede helt automatisk væk fra computeren. Du er jo logget ind som ham der, hun pegede igen på skærmen. Torben Gruelund kalder du dig, virkelig originalt. Det er jo bare for sjov, sagde jeg, og det var igen en fejl. For reglen er at benægte, benægte og benægte, indtil du er 100% afsløret.
Og altså, nu var vi lige lidt inde omkring det før, det her med... med om litteraturen konkurrerer med de her skærmmedier, eller om man måske mere kan tale om det som et samarbejde, eller det taler sammen på en eller anden måde. Altså, hvordan synes du, vi skal se det, Thomas?
Vi skal se det nok på begge måder, fordi der er jo tydeligvis en konkurrence, men der er også et samspil. Og det er jo egentlig ret interessant, og det er et meget dynamisk forhold, der udvikler sig de her år, fordi nu YouTube og TikTok, som jo nok er nogle af de tjenester, der konkurrerer allermest, er jo samtidig også blevet nogle af de vigtigste i forhold til at formidle litteratur, og hvor man kan blive inspireret til at læse litteratur, og der opstår særlige communities omkring det. Og kan man sige, tidligere, nu, til at begynde med, var det meget omkring computerspil, der opstod sådan nogle særlige fællesskaber, men det gør der også omkring litteratur nu, så spørgsmålet er så, om det bliver en niche blandt andre på de forskellige sociale medier. Men samspillet er jo på mange måder, fordi at nu var Stine Reinhold Hansen jo inde på det her med Harry Potter og det her store univers, og det her med, at det bliver holdt i live, at selve universkarakteren, når det lykkes dem at skabe et helt univers, så følger der også typisk sådan noget som fanfiction med, altså at de forskellige fans begynder at skrive videre, dække videre på universet, elaborere det på alle mulige forskellige måder, og det gør det typisk på tværs af medier jo. Fordi det kan jo, der er jo hjemmesider, hvor man skriver sin fanfiction. Der kommer selvfølgelig film, men der kommer også mange andre kulturprodukter, der bliver en del af det. Så der sker et samspil mellem de forskellige medier på mange niveauer.
Altså kan man sige, at litteraturen den simpelthen den udvider sig?
Jamen det kan man godt sige. Altså det gør den jo på flere måder selvfølgelig, når man digter videre på den. Og man kan sige, at i forhold til den måde, vi går til litteratur i dag, der er vi jo meget bevidste om, at der ligger en høj grad af meddigtning eller at man skal bruge sin fantasi, og man skal tænke videre, man skal udfylde tomme pladser, alene når man læser også en analog bog. Men lige præcis det element, det bliver udvidet rigtig meget, og det bliver meget konkret, når det så bliver, at man ud over, at det er en skabende akt at læse, at man så også skriver, eller at man, og det gør man faktisk meget i skolen i dag, producerer andre multimodale produkter som måder at fortolke litteratur på, sådan som man måske laver en trailer, en booktrailer eller en film eller noget andet, som der ligesom udtrykker, hvad der er på færre i det her univers. Og et eller andet sted, så kan man sige, at de børn og unge i dag er jo vant til sådan tværmedialt at gå på tværs af de her platforme, så det er jo ikke nødvendigvis der er ikke sådan skodder imellem de forskellige medier. Det der er litteraturens kvalitet, er jo, at den har et univers. Og det er den kvalitet, som de andre medier og de andre tilgange kan være med til at flette videre på. Fordi hvis det bare var konkurrerende i forhold til, at der var et spil her, eller der var noget underholdning her, så vil det miste sin universkarakter. Så man skal vide, at man går ind i et univers. Så det, du selv oplevede med Ronja Røverdatter, at du begynder at se din verden på en særlig måde for mange år siden, Det kan man i dag jo også udfolde digitalt.
Vi behøver måske ikke at være i panik over, at læselysten daler, fordi det her med at få trænet empati og at leve sig ind i andres følelser og situationer og verdener, det får vores børn og unge altså rigtig mange andre steder fra også.
Det gør de helt sikkert. Der var meget kendt filmanmelder, der engang sagde, at film er den største empatimaskine, der findes. Altså og der kan man sige, at Hollywood selvfølgelig mere end nogen anden har produceret empati. Man kan så vente om at sige, som Dan Turell sagde, at hvad Hollywood kan udtrykke på 10 år med deres film, det kan man gøre med 3 linjer med et digt. Og det har han jo også ret i samtidig, fordi litteraturen kan noget andet.
Hvad er det? Ja, hvad er det, litteraturen kan ud over, jeg vil næsten kalde det sådan langsomhed, sammenlignet med nogle af de her hurtige skærmmedier?
Ja, og der var bare lige, og jeg bliver nødt til at have nuancerne med først, ikke? Fordi altså kortfilm og sådan eksperimenterende film kan jo også indbygge langsomhed, men så oplever vi det også som, at det er modstand i mediet, når de gør det. Men det er ligesom om, at fordi litteraturen lever via skriftsprogsmediet, så får det en særlig dimension, den her langsomhed, fordi empati er en væsentlig faktor. Og for at forklare det, så vil jeg lige prøve sådan at kigge tilbage til noget af det andet, der blev sagt før i forhold til, hvad det er ved børnelitteraturen. Fordi der var meget fokus på identifikation, men også antihelte og twist og skæve perspektiver. Og det er jo lidt interessant i forhold til, hvad litteraturen kan. Det kommer jo an på, hvor børnene er henne i deres udvikling. Fordi spejling og identifikation er jo ret væsentlig faktor. Og at de skal kunne indføle sig i forhold til litteraturen. Ja, det kan film også, men de gør det på en anden måde. Altså, det kommer jo mere snigende i forhold til litteraturen, fordi at man er i gang med den her billeddannelse, når man læser. Og det, der sker, altså, hvis vi lige tager det sidste eksempel med plastikhjerte, det er jo, at når børn læser litteratur eller unge læser litteratur, så er de jo vant til at læse om en sympatisk hovedperson. Og det, der sker her, det er jo lige præcis et af de interessante twist, at sympatisere med personen, og så finder man ud af, at vedkommende er trold eller troller på nettet, og gør nogle meget, meget usympatiske ting. Og det er voldsomt for en som læser, men samtidig dragende, fordi det er fascinerende, fordi man bliver nødt til at skifte perspektiv undervejs frem til slutningen, og den vil jeg bare nede afsløre her, som i hvert fald kan sætte et helt nyt perspektiv på hvad er der egentlig på færre her. Og de her perspektivskift gør jo, at man kommer fra identifikation til egentlig at få noget distance og noget refleksion ind, som gør, at man begynder at forholde sig til samspil mellem perspektiver. Og særligt, det er nok, måske også derfor, at litteratur i særlig grad behandler sårbare og udsatte positioner. Man kan se, at i Norge for tiden er der en stor interesse for, hvordan kan man arbejde med sårbarhed ind i forhold til litteraturundervisningen. Og det handler jo om, at når man læser litteratur, det er jo det, vi nogle gange har glemt, når vi gør det til pligtlæsning i skolen, til sådan en 100 meter konkurrence omkring, hvor hurtigt man kan læse, det er jo, at de funktioner, litteraturen har, en del af dem er jo identitetsskabende, de kan være terapeutiske, de kan være sorg, de kan være oplevelsen af, andre har også de samme problemer som mig, andre oplever også de samme ting i verden som mig. Og der sårbarhed viser sig jo at være noget, som der faktisk giver et godt fællesskab i diskussionerne på klassen. Det, der så er udfordringen her, det er, så skal det fagligt kvalificeres. Når jeg snakker om perspektivskifte, det kræver jo også, at det ikke er ren oplevelse, og det ikke er ren terapi, vi laver, når man diskuterer sådan noget i skolen. Det er egentlig at forstå, at det æstetiske gør, at vi kan komme på afstand og få et fagsprog om det.
Ja, hvad synes du er det vigtigste at huske på, når vi taler børn og unges læselyst?
Det er, at vi ser det som, som en gradvis udvikling, fordi læselyst er meget nubetonet. Så vi skal finde dem, og vi skal have noget litteratur, der skaber lyst her og nu. Men samtidig skal de udfordres, så derfor så skal vi tekstvalg er så afgørende, sådan så man går trinvis frem og går fra den umiddelbare lyst til en mere udfoldet motivation, som gerne skulle blive til indre motivation. I dag der fylder ekstern motivation rigtig meget i forhold til, hvorfor man skal læse. Men indre motivation er jo drivkraften frem imod et dybere engagement, der handler om også at få en nydelse ved selve litteraturen, der gerne i sidste instans skulle blive til en faglig interesse.
Og det blev ordene, Thomas. Tusind tak, fordi du ville være med. Det har altså været virkelig spændende.
Velbekomme, og tak fordi jeg fik invitationen.
Du har lyttet med på Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft forskningschef og leder for Center for Anvendt Skoleforskning, Thomas Ilum Hansen, med i programmet.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.